This is VOA1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba barabara kabisa msikilizaji, moja kwa moja hapa studioni, saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, niko tayari nimekushajaa tele hapa studio kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari na siko peke yangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika nusu saa ya matangazo ya VOA Express ambayo yanakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, ni kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Tunakupatia mambo moto moto, mambo yanakwenda kama ambavyo kipindi kinajiita Express. Tunakuletea habari zinazogusa pande zote za ulimwengu, masuala ya vijana, wanawake, hali kadhalika.
Mambo mengine moto moto. Ukiangalia leo kamiti kule Uingereza wanaangalia kujia au ujio waziri mkuu mpya. Mambo yanakuaje? Waingereza watarajia nini? Haya mambo tutazungumza hapa, sio?
Hivi punde tutakuwa basi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiangazia huko. Hali kadhalika pia tutaangalia suala la Serena Williams ambaye tayari ametangaza kwamba anaweka pembeni
kile raketi ya tenis. Mengi ameyafanya Serena Williams, yapi watakayokumbuka washabiki wake, yapi ambayo amekushayafanya mpaka sasa, nini maana yake kwa wachezaji wa tenis wanawake na wanawake kwa jumla. Tutaangalia hilo vile vile
haswa, lakini kwanza basi hebu tuangazie swala hili ambalo kwa sisi ambao ndio tumeamka Marekani, hapa ni saa 3:32 asubuhi, mitandao yote ya kijamii, vyombo vyote vya habari vya kimataifa na vya ndani hapa vinamzungumzia Liz Truss ambaye tayari amekuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza, akichukua madaraka hayo majira ya alasiri kwa saa za huko kwao. Unajua kwamba Uingereza imekuwa na yenyewe ikitabika kiuchumi kama ambavyo mataifa mengine yanavyotabika hivi sasa kutokana na masuala mbalimbali, swala la corona, hali kadhalika vita hivi vya Ukraine pia vinakimbiza kila nchi
kabisa.
Sasa basi katika laini ya simu tunaye Chacha Nyaigoti Chacha. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Kenya. Chacha, na imani umekuwa ukifuatilia vyema masuala haya, na hivi tunavyozungumza Liz Truss amesha kamata rasmi ofisi yake na kuanza kazi. Lakini anapoanza kazi hivi sasa, mbeleni hapa kwenye kiti chake tayari kuna changamoto nyingi ambazo zinamwangalia na Waingereza wanamwangalia, ikiwemo swala la nishati pamoja hata na ajira. Je, kwa mtazamo wako nadhani kwamba ni namna gani anaweza kukabiliana na changamoto hizi ambazo zinapigiwa kelele kila siku na Waingereza?
Kutakuwa na changamoto nyingi sana. Changamoto hizi nyingine ni zile zinaweza kusema kwamba ni msiba wa kujitakia, kwa sababu na wakati swala la ajira kwa mfano limekuwa linachangiwa mno kwa kulegezwa makali yake kwa sababu ya Uingereza kuwa mwanachama wa jumuiya ya Ulaya. Lakini hilo jambo tunafahamu kwamba ulikuja kampeni kali ikaondoa Uingereza kutoka katika jumuiya ya Ulaya, ukawa na matatizo ya hapa na pale. Kwa hivyo Liz Truss anaingia katika hali ambayo uchumi ni mbaya, kuna mambo ambayo yamekabili nchi nyingi zote za dunia. Kwa mfano corona imekuwa na mfumuko huo ambao ulileta sitofahamu. Saa hizi kuna vita ambayo inaendelea kati ya Ukraine na Russia, ambayo kwa upande mwingine nchi za Ulaya pamoja na Marekani zinakuwa zinashinikiza au zinashinikizwa na hali halisi ya kisiasa katika dunia kuchukua msimamo kwamba wanaweza kuunga mkono Ukraine dhidi ya Russia na mengineyo, lakini pia wanakuwa ni watu wa kuzingatia itifaki mbalimbali ambazo zinawanyima hiyo haki ya kuingia mtaani moja kwa moja. Kwa hivyo mimi ninafikiria huyu mwanadada ambaye anashika uongozi wa waziri mkuu wa Uingereza anakuja kukabiliana na masuala hayo mengi, yatakuwa ni masuala magumu sana ambayo kwa kiasi kikubwa labda yatampatia changamoto ambayo tayari Boris Johnson inaonekana alijaribu kuziwakilisha, kuzipatia majawabu, lakini akashindwa na sasa ameshaondoka. Na hii ndio hali ya ukweli ya siasa za Uingereza, kwamba kukaa katika kiti cha waziri mkuu wakati mwingine ni kama kukalia jiko la moto.
Unadhani pengine atakuwa na ushawishi tofauti ukilinganisha na Boris Johnson katika suala hili la vita vya Moscow na Ukraine, ambapo Moscow imeweka wazi haikubaliani na masuala ya Uingereza? Unadhani kwa kuwa sasa ameingia yeye madarakani, pengine kunaweza kukapatikana muafaka wa kuzungumza na kujua ni namna gani nchi hizi mbili zinaweza kukaa pamoja na kufanya kazi, japokuwa kuna matatizo ambayo bado yanaendelea, ili kuweza kunusuru swala hasa hili la nishati?
Swala la nishati atalizingatia zaidi, labda atatumia mbinu tofauti na zile mbinu ambazo huyo anayeondoka alikuwa akitumia. Lakini kumbuko kwamba msimamo na sera halisi za kimataifa ambazo ukiangalia katika mawiliano yake na nchi nyingine za duniani, Uingereza huwa sera haibadiliki kwa sababu ya uongozi. Nafikiri kiongozi anapokuja ni yeye anatakikana kujaribu kukarabati msimamo ya Uingereza ili angalau aweze kupata afueni kidogo na apate nafasi ya kutawala bila kupingwa sana na wabunge wa Uingereza ambao pia wao ni makini sana kuzingatia jambo lolote lenye dosari na watalitumia kuondoa madarakani. Kwa hivyo nafikiri huyu mama tu atakuja lisusha, atakuja akijua kwamba hiki kiti ni kigumu na anahitaji kukabiliana nacho kwa namna ambavyo ataridhisha maisha ya Waingereza ili aweze kupata afueni kutokana na misukosuko ambayo saa hizi inawakabili, misukosuko ya kijamii, misukosuko ya kiuchumi na misukosuko hasa kuhusu namna wanaweza kupata nishati na namna wanaweza kupata hata vyakula na nafaka.
Shukrani sana Chacha Nyegoti Chacha, ukizungumza kutoka Nairobi, Kenya. Sasa basi, Sande, naona tuelekee katika suala la tennis, ambapo kabla tujafika huko, tupate kwanza Adekunle Gold UK. Ndicho kibao cha muziki kinachoenda hewani hivi sasa.
Stacking up my money, no time for your shit. Money kula po, I don't care for your hate. Me no fighting. Me no fighting. Me no, me no. Throwing down drums from bungalow for down there. At my penthouse, you can't even reach me. Me no frightened. Me no frightened. It is not your fight, stand down. I'm not the one, calm down. You know I'm not your problem. You can't be me, why bother? Don't have your time now, now. Only move me, bow down. To bambi no farabale. A boy I go larry mole. Okay, okay. It's okay, let them see. Trouble no, they pay me. Injay on the daily. Okay, okay. We go to okay. I just want to hear me. Look, look,
vitu hivyo, msikilizaji, wanamwita Adekunle Gold, huyo msikilizaji na kitu chake. Okay, mambo hayo mkamiti ni mazito kwelikweli.
Hasa ni katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sadakta kabisa mkamiti, sadakta. Basi msikilizaji, kama tulivyokuambia hapo awali, sasa tunaangalia katika masuala ya mchezaji mkongwe. Mchezaji si mwingine huyu, msikilizaji, ni mwanamama mashuhuri, mwanamama shupavu, mwenye kupiga raketi kweli kweli, kama alivyosema mkamiti hapa, akicheza tennis, Serena Jamika Williams, ambaye sasa ndio huyo anatangaza kwamba ndiye anaondoka kwenye ulingo au kwenye ule uwanja wa tenis, ambapo wengi mkamiti watamkumbuka kwa mengi ambayo ameyafanya kule. ambaye huyu Serena Williams alizaliwa September 26 mwaka 1981. Akiwa hasa mkamiti anasema hivi sasa anagonga miaka 40 tayari, mambo ni mengi, kwa hiyo ni wakati mwingine wa kuingia kwenye wakati mwingine au fursa nyingine katika maisha yake. Hakupenda Serena wakati anaondoka kusema neno kustaafu au neno kujiuzulu kwenye tennis. Hilo hakulipenda. Alisema tu mwenyewe akisamba sasa anaenda kufanya mambo mengine ambayo ni muhimu zaidi, wakati alipojiwa na jarida la Vogue hapa Marekani. Serena Williams amekamata Grand Slam mara 23. Ameweka rekodi kubwa sana katika michezo hii, na hivi sasa Serena Williams atakumbukwa kama mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana wa tennis ambao pia amecheza na dada yake Venus Williams. Kama unafahamu kamati pia ilitoka filamu ya kuwazungumzia hawa katika maisha yao, jinsi gani walivyokuzwa mpaka kucheza tenis wakiwa wadogo kabisa na baba yao. Kwa hiyo unaona haya yote yatakuwa yakimulikwa na kuangaziwa. Hivyo ameshiriki US Open akiwa anamaliza kwa mara ya mwisho, akiwa anasema wakati anacheza, sina la kupoteza wala sina la kutafuta, haya nayafanya kwa kutaka kushiriki kwangu
upendo.
Na upendo kabisa yeye, huku akitokwa na machozi wakati anaojiwa. Sasa basi nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo Ruth Arege akiwa kule Nairobi, Kenya. Na Ruth Arege ambaye tuko naye, hebu tueleze Ruth yale ambayo atakumbukwa mchezaji huyu mashuhuri kabisa wa tennis, Ruth Arege.
Nitasema kwamba anaorodheshwa nambari moja ulimwenguni na chama cha tenisi kwa sababu ameweza kufanya mengi, na kumbuka kama ni mwanamke, na wakati mwingi nadhani kwamba mwanamke hawezi. Kwa hivyo ameweza kuonyesha ulimwengu mzima kwamba ni mwanamke na ana uwezo mkubwa kuweza kujulikana dunia nzima kupitia tenisi. Ukiangalia miaka ya 41, amesema kwamba anaondoka ili kuweza kuangalia masuala mengine kama familia, mambo mengine tu ambayo atakuwa nakuwa maisha yake. Kwa hiyo amefanya kazi nzuri, na alianza kazi hii akiwa na miaka 17 na kuweza kushinda first open title aliweza kushinda ikiwa na miaka 17. Kwa hivyo naonyesha kwamba amekuwa kwa muda mrefu, ameweza kujifunza mengi, ameweza kushinda titles nyingi. Anasema pia kabla ya kuweza kuingia kwenye mashindano haya alitaka kwamba aweze kuweza kushinda US Open ya Marekani, na ameweza kutimiza lengo hilo. Kwa hivyo nimesha kwamba amekuwa hapa kwa muda mrefu, kwa hivyo amekuwa ni mfano kwa vizazi ambavyo vinakuja, na sio tunamkumbuka sana kwamba aliweza kukumbatia tenisi na kuweza kufanya kazi kwa moyo mmoja, na vizazi ambavyo vinakuja kwangu mimi nitasema atakuwa ni nguzo nzuri ya kuweza kuwapatia moyo wale wachezaji ambao pia wanataka kucheza tenisi, na hiwe ni kwamba watakuwa wanapata mapato kutokana na kucheza mchezo huu. Kwa hiyo wakongole kwangu, kutoka kwangu, na pia namtakia kila la heri anapoanza safari nyingine mpya.
Bila shaka, asante sana Ruth Arege kutoka Nairobi, Kenya. Wengi wanaendelea kumtakia safari njema ya maisha mengine mapya, akiwemo Billy Jean King, alikuwa ni mmoja wapo wa hao waliotuma salamu za kumtakia heri Serena Williams katika maisha yake mapya baada ya tennis. Moja kwa moja basi, msikilizaji, usahau kutusikiliza pia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na redio wa shirika. Hivi sasa basi tunaelekea katika habari za dunia.
Mamia ya watoto tayari wamefariki katika vituo vya lishe nchini Somalia. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilisema Jumanne, siku moja baada ya shirika hilo la kimataifa kuonya kwamba baadhi ya maeneo ya Somalia yatakumbwa na njaa katika miezi ijayo. Kanda ya pembe ya Afrika iko mbioni kwa msimu wa tano mfululizo wa kukosekana mvua. Njaa iliyotokea mwaka 2011 nchini Somalia iligharimu maisha ya zaidi ya robo milioni, wengi wao wakiwa watoto. Takriban watoto 730 wameripotiwa kufariki katika vituo vya chakula na lishe nchini kote kati ya Januari na Julai mwaka huu, lakini idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi kwani vifo vingi haviripotiwi. Mwakilishi wa UNICEF huko Somalia, Wafaa Said, aliambia mkutano wake na waandishi wa habari huko Geneva.
Rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kuwa mwenyeji wa rais wa zamani Barack Obama na mke wake Michelle Obama kwa ajili ya kuzindua picha zao rasmi za ikulu siku ya Jumatano. Katika utamaduni wa hivi karibuni, viongozi wa sasa wa Marekani wanamkaribisha mtangulizi wao huku picha mpya ikiongezwa kwenye mkusanyiko wa White House. Rais wa zamani Donald Trump hakuendelea na zoezi hili wakati wa muhula wake, na kumwacha Biden ambaye aliwahi kuwa makamu wa rais wa Obama kusimamia uzinduzi wa picha za Obama.
Mvua kubwa zaidi ya msimu nchini Chad katika kipindi cha miaka 30 imeacha sehemu za mji mkuu N'Djamena kupitika kwa boti pekee na kuwalazimu maelfu kuyakimbia makazi yao yaliyofurika na maji katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, ni kulingana na mashirika misaada na shirika la taifa la hali ya hewa la serikali. Katika wilaya ya Nane ya N'Djamena, familia zimerundikana kwenye boti za mbao kuvuka mitaa ambayo imejaa maji ya mafuriko tangu mwisho wa Julai. Basi muziki huo Sunday unakutoa pangoni, jinsi ambavyo vyombo vinavyosikika rhythm kali sana, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Bila shaka mkamiti, ukizingatia dada huyo Rema na makula machachari kweli kweli kutoka kule nchini Uganda, ambaye anaimba mkamiti vile vile anaandika vile vile ana produce, yani yuko vizuri katika masuala ya muziki. Rema yuko kila upande akishirikiana na the band.
Inaitwa multitask.
Kwa hakika kabisa unafanya kila kitu, sio?
So, haya basi tuangalie kipengele cha barazani, ambapo kupitia mtandao wetu wa Facebook tumekuuliza swali wewe msikilizaji la barazani, kuhusiana na kituo cha haki na sheria Tanzania kimefungua shauri katika mahakama kuu huko Tanzania ya kupinga tozo za miamala ya kielektroniki. Na nini maoni yako wewe msikilizaji juu ya hili? Kwenye line ya simu tayari tunaye msikilizaji. Karibu, tuambie unapiga simu kutoka wapi na jina lako ni nani, na tupatie basi maoni yako kuhusiana na swali hili la barazani.
Kwa jina naitwa Musa Zuberi Kabumae, napatikana Chanika, Dar es Salaam. Ni ukweli usopingika, tozo zimekuwa kama chukizo kwa sisi watumiaji. Kibinadamu tozo zipo kwa ajili ya manufaa ya serikali na sisi wenyewe pia mmoja wapo. Sasa tozo zikiwa zinatubana, alafu zinatozwa kupita kiwango ambacho tulichotegemea, kweli zinatuumiza. Na sasa hivi kwenye hizi tozo, kwa mfano kwenye hizi tozo za simu, inafikia kipindi mtu unaweka bando unaweka kwenye simu ya kawaida kitochi, so, yani laini unatoa kwenye simu kubwa unaweka kwenye simu ndogo, lakini mwisho wa siku bando linaisha bila kulitumia. Sasa siwezi kujua hizi bando zinatumia vipi. Sasa ndio maana tunasema kwamba hizi tozo zipo vizuri, lakini kwa sisi watumiaji, kwa jinsi wanavyotufanyia wenzetu, kweli zinatuumiza, na sasa hivi zishakuwa kama chukizo kwetu, tunazichukia sasa hivi, sababu hatukutegemea kama ndo tozo zije kutuchukiza, lakini tulitegemea tozo ziwe faida kwetu na faida kwa serikali, lakini sasa hivi zimekuwa chukizo kwetu, kwa sababu zinaenda tofauti na vile malengo tuliyotegemea.
Musa, pengine
jambo ni hayo.
Ni malengo gani ambayo pengine ulikuwa ukitegemea kutokana na tozo hizi?
Tozo ipo kwa ajili ya kunini? Unapokata tozo, sinaenda serikalini. Serikalini inaenda kwa matumizi ya serikali ambayo sisi pia tunapata faida. Kwa mfano kama ujenzi wa barabara, ujenzi wa vitu vingine, hizo tozo zetu sisi ambazo tunatozo. Lakini ile tozo na kutoza wewe kutokana na malipo ambayo wewe umelipa. Kwa mfano umenunua voucher, katika ile voucher kuna mapato yanakata kama tozo ambayo inaenda serikalini. Je, matumizi yanatumika ipasavyo? Hayatumiki ipasavyo. Sasa ndio maana sisi nasema chukio tozo inakuwa chukizo kwetu.
Mm-hmm. Bila shaka. Basi moja kwa moja nakushukuru msikilizaji. Mkamiti tuwape nafasi na wengine ambao wako hapa kwenye Facebook wametuma maoni yao kuhusiana hilo. Haraka haraka naye Mandela Mushimushi anasema niko Nairobi, Kenya. Tozo imekuwa mzongo kwa wananchi wa Tanzania, maisha yamekuwa magumu kwa sababu ya tozo. Huyu naye mwingine ni Juma Dunga anasema ni jambo jema kufungua kesi ya kupinga tozo. Wabarikiwe sana kwa kusaidia sisi wanyonge, kwani wabunge tuliowachagua wapo kimya. Naona mambo hayo basi.
Maoni ya msikilizaji.
Naam, bila shaka ni
maoni ya maoni lukuki.
Mengi sana.
Haswa naona sasa ni wakati wa kumsikiliza. Huyu kijana anaitwa Harmonize akishirikiana na Babantu Deka. Kibao chao wanakuambia nini?
Pata vitu ni kitu hicho Deka.
Haya.
Asante sana.
Pata ujinga. Mtoto wa kike sifa yake kuringa. Ubahiri mwisho Iringa, wone kina kunde boyo na voma gamandinga. Kajala wane ni tu, tena zote ni renji. Mweze tumetuma kalaki, tuna bado na uliza chenji. Heti kisa cha kumbimbia, bibi pombe, chipsi na vikupu. Brother kijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Ndo mara kipe na chobiti, pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, dika, nikudekeze baby girl. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, 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 nikudekeze.
Bao Chadeka ni kutoka kwa Harmonize akishirikiana na Mabantu. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kula Marekani mjini Washington DC.
Kama unavyoambiwa msikilizaji na mkamiti, tunaposema siku zote Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Mambo yanakuwa ni safi kabisa, ukipata muziki mambo yanatulia vizuri. Express inanoga kabisa
haswa na jioni kama hii. Basi najua msikilizaji popote pale ulipo, kuna baadhi yenu mliopo majumbani, pengine ndio hivyo tena mnaanza kuandaa mlo wa jioni, yani kitu dina. Na kuna wengine wale ambao wako barabarani, pengine ndio wana mpango kwenda kusimama mahala fulani kuchukua chakula cha jioni kwa mama ntilie na kadhalika. Hapa basi leo tunaelekea huko Mombasa, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko amepata fursa ya kuzungumza na Zakia Saidi. Zakia Saidi ni Mtanzania aliyezaliwa Tanga, lakini kwa sasa anaishi kule Mombasa, Kenya, na yeye ni mzuri sana katika kuandaa kitoweo kinaitwa samaki. Sasa ndo nafahamu watu wa pwani. Shuhuri
ya samaki. Sisi watu wa pwani tunakula sana samaki. Maana samaki zipo za kila aina. Tangu red shinapa na kadhalika.
Basi hebu tumsikilize Zakia Saidi na pishi lake la samaki. Anatueleza nini katika VOA Express?
Mimi ni mzaliwa wa Tanga, Tanga mjini, sehemu inaitwa Barabara 8. Nimekulia hapo, nimefundishwa mapishi mingi, na nilikuwa nikifundishwa mapishi na bibi yangu. Kuna pishi moja lenye mimi ulipendelea na hata kwetu upendelea sana. Hiyo galua muogo kisisi twaita bada. Kitu chengine ni bamia, ambao huku Mombasa bamia wanatumia kama mabenda. Alafu kuna samaki wengine, nadhani huku Kenya hakuna. Tanzania wengi ndio wanapatikana, wanaitwa uono. Hao samaki wa uono huwa ni watamu sana. Kisisi yani tupenda sana. Hata kwetu watu pia wanapenda sana. Na imani wewe pia nikikuelezea utatamani na utatamani kupika. Hiyo ugali wa muogo, yani ni bada. Unaponda vizuri, yani tunaponda kwa kutumia kinu. Huwa uko softi sana, kama ukiona kama unga wa ngano, lakini si ngano. Kuna kitu chaitwa chekeche, nadhani huku hakuna. Iko kama kichujo, lakini design yake iko kama ungo. Hiyo ndo tutumia kuchekecha nayo hiyo unga. Usonge vizuri kabisa. Usiposonga vizuri, haitatokea vizuri. Alafu hapo sasa hiyo bamia, ambayo kikenya mnasema ni mabenda. Haitaji kitunguu, haitaji tomato. Ni maji na chumvi. Yani achemka mpaka uone imeiva, imevunjika vunjika kabisa. Hiyo bamia ukila yenyewe kwanza ina sifa yake ya kula. Ukishakata hiyo gali wako ukila, ni usongeze kibakuli karibu na mdomo. Kisha kula kwake ni mpaka uzungushe mkono ndio weke kwa mdomo, bila hivyo hautaweza kula. Ina mtihani kula kidogo. Wao wanasikia raha kwa sababu ni kitu chenye wanapendelea watoto, watu wazima wote. Kila mtu atakwambia ugali wa muogo na bamia na uono, yani hiyo ndio kitu chenye iko sana sana wenye wanajua Tanzania. Na hiyo uono design yake iko, ukiona kama design ya umena lakini si umena. Hiyo iko mbichi kabisa, ni fresh kutoka baharini. Ina vichwa. Mpaka ukate hiyo vichwa. Kama unawapendelea hizo spices nini, kitungu tomo, pilipili manga, tangawizi, limau, na kwenye kuwakaranga kwake, wasikauke sana. Wewe kidogo, wabichi. Maana wakikauka sana huwa si watamu. Samaki wa uono ni wazuri kwa sisi wasichana. Ama yani wale chipukizi ni kitu chenye ambacho wanapenda. Yani sikudanganyi. Kwetu ukikosa hiyo chakula, yani ni kama umekosa kila kitu. Yani hiyo uono ndio huwa tunatumia sana. Na ni watamu kweli. Kichoyo ndio hiki, chakula kiko mezani. Wakati wa kula wajua hiyo bamia uwezi share na mwenzako. Unapakua kila mtu hiyo ugali yake ya bada kwenye sahani, unamwekea na uono wake kidogo hapo ndani kwa hiyo sahani. Wakati wa kupakua hiyo bamia nayo pia uwe na kitu chenye utateka nacho, maana kama hauna kitu cha kuteka nao ukimimina inamiminika yote. Lakini huo ndio utamu wake, na familia yangu anapendelea hivyo sana.
Haya, mambo hayo mkamiti.
Sande, umesikia mambo ya ugali bada.
Ugali wa muhogo mkamiti, kivuta unavutika.
Na mabenda.
Usha
ujaribu.
Naula sana, se ujaribu. Naula
hapa Washington ama ukie
Tanzania kule unaliwa sana. Hasa maeneo ya Tanga.
Na umesikia kwamba ukisha tengewa, basi inabidi ukae na kibakuli cha peke yako. Hakuna kushare. Safi kabisa.
Shukrani. Tamba la kujiri kwenye mitandao ya jamii. Yapi?
Ni mengi sana, lakini baadhi tu nitakayohadithia hapa ni kuhusiana na swala la rais mteule wa Kenya William Ruto, ambapo tangu hiyo jana mahakama ya juu huko Kenya kutoa uamuzi wake, basi habari hii imekuwa ikitiririka mno kwenye mitandao ya kijamii. Wanaeleza kwamba haya Ruto, sasa ni wakati wako, uangalie namna ambavyo utaweza kuondoa kero za Wakenya na kukutanisha serikali hii kuweza kusonga mbele na kuunganisha Wakenya pamoja. Haya Dubias yeye anaandika kwamba hayawi sasa yamefika. Wakenya, ni jukumu letu kuwa pamoja na kuacha yale ambayo yamepita. Sisi sote ni wa Kenya, inabidi kuinyenyua nchi yetu.
Haya basi, kabiti upande mwingine, naangalia kwenye masuala ya masumbwe kwenye Twitter kule. Wana masumbwe wakali wawili wanazitubia na maeneo kweli kweli. Huyu ni Tyson Fury, bingwa kwa kule Uingereza uzito wa juu, halikadhalika Anthony Joshua, bingwa wa zamani WBC, BBC, IBO na IBF, ambaye mpoteza bingwa wake. Wametupia na maeneo kwenye Twitter baada ya ujamaa kusema kwamba Tyson Fury amesema yuko tayari kupambana na Anthony Joshua, akiita hii mechi Battle of Britain, yani mapambano ya wana Uingereza. Lakini ilikuwa inatarajiwa kwamba yeye huyu bingwa Tyson Fury angeza kupigana na bingwa mwenzake Alexander Usyk, ambaye alimpiga Anthony Joshua hivi karibuni. Lakini Usyk amesema hayuko tayari kupigana mwaka huu kutetea hayo mataji yake aliyoshinda matatu. La hiyo sasa madala yake Tyson Fury ndio akasema namtaka nani? Anthony Joshua. Ambaye si bingwa, lakini kwa hakika ni wabondia ambao wamekuwa kizungumzwa sana katika swala zima la kutaka kupambana kwa muda mrefu. Kwa hiyo pengine hilo litatokea, washabiki wa soka na washabiki wa ngumi wanasubiri. Wakati huo huo, serikali ya Tanzania inasema inaingilia kuhusu swala la nani? Mwakinyo. Umesikia Mwakinyo hivi makaribuni alipoteza pambano lake huko Uingereza. Sasa waziri wa michezo wa Tanzania amesema anataka kufuatilia kuhusu pambano hilo la Hassan Mwakinyo dhidi ya bondia Lian Smith. Nini kilitokea mpaka mlikamalizika?
Anasema anataka kufuatilia kuangalia kitu gani hasa, labda haki haikutendeka ama nini?
Kwa sababu lisha kwa mtindo ambao haukueleweka, Mwakinyo tu akasema ameumia mguu. Lakini muda umekwisha mkamiti, upande wa pili Saida Hamduni. Namshukuru Id Ligongo msimamizi wa matangazo haya, langu jina Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Baby, wanna give you some time, my sweet emotion, yeah. So baby, come closer, yeah.
Brazil.